aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Džeza mūzikas svētki Ventspilī, Renāra Lāča jubilējas koncerts un koncertzāles Latvija un teātra nama Jūrasvārti jaunās sezonas piedāvājums februārī. Par šo visu tuvākajās minūtēs aktuālās intervijas laikā sarunāšos ar SIA Kurzemes filharmonija valdes priekšsēdētāju Sigitu Miguļu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils Big Benda vadītāju un Ventspils mūzikas vidusskolas pedagogu Renāru Lāci. Labdien!
Labdien!
Nu tātad koncertzālē Latvija, īpašs koncerts, apaļa, jubileja, ko svinēja saksofonists Renārs Lācis. Pastāstīt vairāk par to.
Jā, nu šī jau ir tagad kļuvusi mums par tradīciju katru gadu atzīmēt. Mēs viņus sākam saukt par saksofonu muzikas svētkiem, bet nu arī tas ir, protams, saistīts ar manu dzimšanas dienu, un es esmu ļoti pateicīgs pilsētāju un Kurzemes filharmonijai par to, ka tāda iespēja ir. Tas ir pirmais. Un šogad, protams, ir nu, tāds īpašāks pasākums, jo nu, ir man tas apaļāks tas skaitlis. Vienīgais, mēs jau sākam kādu, vispār tas sākās kā joks, mēs sākam kādreiz, nu jau gadus desmit apkārt svinēt to dzimšanas dienu, vienkārši sabrauc dombiedru un kolēģi, un tad lēnā garā mēs saprotam, ka to tas ir kā koncerti, jo mēs uztaisījām, kā pirmo jūras vārdu mazajā zālītē un sanāca daudz cilvēku. Un tad mēs sapratām, ka taisam to koncertu. Kāpēc nē? Un tad jau pēdējos gados viņš ir iegājies kā, nezinu, kā festivāls. Nē, bet nu, festivāls būs vairākas dienas. Bet nu, kā tāds nu, vērienīgs koncerts. Nu, un tad šogad ir izdevies, protams, aicināt vairāk ciemiņi, nu, jo visi jau grib braukt uz tam jubilējām ciemos. Un tad nu, šogad tas draugu un solistu un ciemiņu klāsts ir visai plašs. Un tā ideja ir tāda, kad faktiski es apskatījos uz savu darbību muzikālo un tie cilvēki, kas man bija svarīgi, ir ieaicināti vai nu kā viesi zālē, vai nu kā solistu skatuves. Un tas ir saistīts ar maniem dažādiem dzīves posmiem, ar Rīgas dzīves laiku un ar Ventspils posmu. Un tad tā plejāda diezgan tāda spilta un varena sanākusi šogad.
Jā, vai arī minēsiet kādu no šiem māksliniekiem?
Nu jā, nu lielās līnijās ir tā tad jāsaprot, kad ir atgriezies Rīgas saksofonu kvartets ar savu zelta sastāvu un būs arī mūsu profesors Artis Sīmans, kas ir ļoti ietekmīga figūra manā dzīvē. Viņš atkal spēlē saksofonu kvartetā, būs Gintis Pabērs, Ilze Lējiņa, Ainārs Šablovski, divi tenora saksofonu, kādi mums arī bitēja zelta laikos. Tad būs Silvestera orkestri, kas ir saistīts ar manu tādu džeza mūzikas laiku un aizsākumiem. Tad būs, protams, lielais sastāvs un milzīgs paldies ir Aigaram Merī par to, ka viņš piekrita uzstāties ar savu Ventspils kamera orķestri, tas ir vienkārši fantastiski, un mēs varam aizpildīt skatuvi gan ar Big Bandu, gan ar stīgām. Nu, protams, Ventspils Big Bands, sapņu sastāvs, kur piedalīsies mūsu super absolventi, kas speciāli šim pasākumam ieradīsies no Amsterdamas un muzicēs kopā mums. Tad būs, protams, mani draugi, saksofonisti, mani bijušie audzēkņi, kolēģi, tātad, ko es jau minēju, būs Gīns Pabērs, būs Dāvis Jurka, būs Pāris Vanaks. Visi šie cilvēki man ir ļoti tuvi, mūs vienot un draudzību, gan daudzu gadu kopā būšana. Tas no saksofonistiem, tad ir no Ventspils posma. Man būs mūsu kolosālās vokālistas, kas no jau ir aizvērši profesionālu karjeru. Darbojas aktīvi valsts un tā tālāk mērogā Laura Goba būs. Tad būs Denisa Dārznieca ar savu ordinālu skandaru, ko speciāli raksta šim pasākumam. Tad būs Undīne Rolava, tad no Igaunijas būs Sofija Rubīna, sieviete ar izcilu balsi, un tas ir mums bijuši daudz sadarbības ar viņu Ventspils periodā. Tad būs mans draugs Rihards Gobos ģitārs no Latvijas Radio Big Band, tad būs Ir Celmiņš, kurš raksta skaistu oriģinālu mūziku. Un tajā periodā, kad Jets jau bija Ventspilī, tagad viņš mācās Maastrichtā un nu, jau būs līdz nobeidz maģistru. Mēs spēlējam daudz viņa oriģinālu mūzikas, un tad nu, viņš ļoti skaistu mūziku raksta un tāda ļoti melodiska. Un tad mēs ar viņu uzstāsimies ar viņu diviem skandarbiem. Mums bija tāds kvintets savā laikā, Jeta Celmiņa nolūka. Tā kā es esmu aptvēris to, faktiski tā pa gadiem ejot cauri savu muzikālo daļradi, tā varētu teikt. Es
Jā.
Ceru, ka es pasaucu visas šķiet, un vajadzētu būt, ka... jā, mans jaunais atradums Rebeka Rēķa un Gerda Timrota, kolosālas vokālistas no Rīgas, kuras es pamanīju Ventspils grūvā konkursu laikā. Tā mums jau izveidosies sadarbība, ne jau kā ceturtais projekts, manuprāt. Izcili talantīgas dziedātājas, un man ir ļoti, ļoti liels prieks. Tieši mēs sestdien bijām Rīgā, M. Darbnīcā džeza klubā spēlējām arī ar viņām kopā, un cilvēki bija ļoti priecīgi par to. Nu, lūk, tā kā laikam es nosaucu visu, tas ir tāds, nu, jā, tāds
7. februāris, tas viss 7. februārī koncertzālē Latvijā, bet ir arī koncertzāles Latvija un teātrinam jūras vārti jaunās sezonas piedāvājums jau februārī, par ko mums pastāstīs Sigita Migoļa.
Jā, nu, mums šis gads būs ļoti, ļoti daudzveidīgs, jāsaka, drosmīgs un emocionāli bagāts, jo būs šo sezonas panorāmu veidos gan izcilas teātra izrādes no Latvijas profesionāliem teātriem, gan arī starptautiski koncerti un festivāli, kuros izskanēs gan ērģeles, gan saksofons, gan džez, gan laikmetīgā un klasiskā mūzika. Un jāsaka, ka mēs šo gadu iesākām ar maestro Raimonda Paula 90 gadu jubilejas lielu koncertu. Un, protams, turpināsim tālāk gan ar džezu, saksofonu mūzikas svētkiem, ir džeza zvaigznes šajā gadā, ar Ivetas Apkalnas, pasaules slavenās ērģelnieces mūziku, kur tā tad izskanēs koncertā divi Baltijas izcilāko komponistu, Pētra Vaska un Arvo Pērta skaņdarbi un tieši ērģeļu mūzikā. Protams, mēs neaizmirsīsim arī mazos klausītājus un skatītājus, kad mazie nu, bērni varēs viesoties koncertzālē, kur izskanēs orķestra Rīga kopā ar Daumantu Kalniņa muzikāla programma. Nu, un, protams, teātri namā jūras vārti, kā jau minēja profesionālie teātri, un nu jau februārī mēs sāksim ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri izrādi Moliera komēdiju Tartivs. Tāpat tās arī viesosies tās ļoti izteikts spilgts notikums jūras vārtos Žizele Džeksone, tāds soul mūzikas koncerts, blūza un franka ritmos. Vārdu sakot, piedāvājums ir ļoti milzīgs un ļoti liels un ļoti daudzveidīgs. Ir jāskatās gan koncertzāles, gan teātra mājas lapā un jāizvēlas sev piemērotais un jānāk. Un, protams, teātra nams jūras vārti ir ar brīnišķīgu izstāžu zāli, kur tā tad arī šajā brīdī pie mums ir izlikta leģendārā izstādes akcija Maigās svārstības, kā rezultātā. Un tātad 26. Gadā pie mums atgriezīsies tādi mākslinieki, Ģirds Mužnieks, Sandra Krastiņa un, protams, daudzi citi vēl mākslinieki. Tā kā atliek tikai skatīties informāciju, izvēlēties un braukt pie mums ciemos šeit uz Ventspili, uz koncertzāli Latviju un teātri Namu jūras vārti.
Jā, un vēl ir tāds knifiņš, kas man liekas arī ir tāds interesants, par tiem apmeklētājiem līdz 30 gadu vecumam, vai ne?
Jā, nu tas ir ļoti interesants knifiņš, jo, kā mēs zinām, jauniešiem ir ļoti liels piedāvājums. Sports un dejošana un, protams, arī iešana uz pasākumiem. Un šeit mēs izdomājam tādu lietu, kad vecumā līdz 30 gadiem jaunieši pirms katra SIAK Kurzemes filharmonijas organizēta pasākuma var iegūt biļeti par īpašu cenu, pa 5 eiro. Bet es vēlreiz atgādinu tikai un vienīgi uz SIA Kurzemes filharmonijas organizētiem pasākumiem koncertzālē Latvija un teātra namā Jūras vārti. Un šeit jau ļoti bieži ir fantastisks piedāvājums, jebkurā vietā, pirmā rindā, pēdējā pa vidu, tu vari dabūt biļetīti pa 5 eiro. kur cits varbūt ir maksājis pietiekoši daudz, bet var, protams, arī būt tā, ka viss izpārdots un uz šiem koncertiem netiek. Tā kā arī ir jāsako līdzi reklāmai, bet tas varbūt dos šo, nu, šo iespēju atnākt un, un pirmo reizi paklausīties, kā skan varbūt džess, kā varbūt skan akadēmiskā mūzika, un tas varbūt nākotnē iepatiksies un būs mūsu patstāvīgi apmeklētāji.
Jā, paldies jums par sarunu. Tātad par visu, kas skatāms un klausāms februārī koncertzālē Latvija un teātrinamā Jūrasvārti, mums pastāstīja SIA Kurzemes filharmonija valdes priekšsēdētāja Sigita Mīgoļa. Paldies jums!
Paldies un gaidam Ventspilī!
Paldies, jā, un Ventspils Big Benda vadītājs un Ventspils mūzikas vidusskolas pedagogs Renārs Lācis. Paldies arī jums!
Paldies.
Pie skaņapults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūmovs tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.